RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Senin 4 Januari 2016, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan seperti biasa, setiap Senin Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 4 Januari 2016 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, Sari Berita. Presiden Joko Widodo membuka perdagangan saham 2016 tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo mengupayakan para menteri segera bekerja. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Presiden Joko Widodo tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat membuka perdagangan saham 2016 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin. Mengawali perdagangan, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia dibuka turun 12,84 poin menjadi 4.580,16 poin. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak melemah 0,57% menjadi 788,39 poin. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan tahun 2015 adalah tahun yang penuh tantangan, terutama di sektor keuangan. Hal itu disebabkan oleh kekhawatiran melambatnya perekonomian global dan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika. Namun mengikuti perjalanan 2015 kemarin, Presiden tetap optimistis pada tahun 2016. Seperti yang dilaporkan Antara, Presiden Joko Widodo mengakui banyak orang ragu mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Namun, realisasi APBN pada tutup tahun 2015 tercatat pendapatan negara mencapai sebesar 84,7%. Penerimaan pajak mencapai 83%, non-pajak sebesar 93,8% plus hibah, lalu serapan belanja negara mencapai 91,2%. Presiden Joko Widodo mengupayakan para menteri segera bekerja. Proyek infrastruktur yang sudah mendapat anggaran langsung dikerjakan pada Januari. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden tidak ingin menteri mengikuti kalender APBN yang lalu, baru bekerja pada April. Hal itu dikatakan Pramono Anung Senin di Jakarta, usai mengikuti sidang pertama kabinet di tahun 2016 yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Pada sidang tersebut, Presiden dan para menteri membahas program pemerintah pada 2016. Hampir seluruh menteri hadir kecuali Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Kompleks Istana Presiden Jakarta Senin mengharapkan publik bersabar menunggu pengampunan hukuman untuk Nurdin bin Ismail atau kelompok Din Minimi dan anak buahnya. Sebab proses amnesti membutuhkan proses. Luhut Binsar Panjaitan mengaku telah melaporkan rencana pemberian amnesti untuk Din dan anak buahnya. Hari ini Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo untuk mengurus proses pengampunan hukuman untuk Din dan anak buahnya. Presiden Jokowi berjanji akan mengabulkan permintaan kelompok bersenjata pimpinan Din Minimi soal pemberian amnesti. Presiden menyatakan siap memproses pengampunan hukum untuk Din dan anak buahnya. Presiden menegaskan proses tersebut harus melalui persetujuan DPR. Selain itu, proses hukum terhadap kelompok yang beranggotakan 120 orang ini akan dikaji lebih lanjut. Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan terjadi inflasi sebesar 0,96% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 122,99. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender sejak Januari hingga Desember 2015 dan tingkat inflasi tahun 2015 terhadap Desember 2014 masing-masing sebesar 3,35%. Selain itu, Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers Senin di Jakarta juga mengatakan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun sejak Desember 2015 masing-masing 3,95%.
Inflasi pada Desember adalah 0,96%. Inflasi tahun kalender 3,35%. Inflasi komponen inti mantuman ya 0,23%. Dan year on year inflasi komponen inti 3,95%.
Lebih lanjut, Suryamin menjelaskan inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran seperti kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, kesehatan dan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman di Kompleks Kementerian Pertanian Jakarta mengatakan Kementerian Pertanian akan melanjutkan impor sapi pada 2016 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Andi Arman Sulaiman di Kompleks Kementerian Jakarta Senin menjelaskan kementeriannya akan mengimpor sapi indukan karena bisa melahirkan 10 hingga 12 kali. Sedangkan stok di Kementerian Pertanian dan Bulog diperkirakan sekitar 416 ribu ton daging sapi, sehingga impornya akan mencapai 238 ribu ton atau 600 ribu sapi untuk 2016 mendatang. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan generasi muda, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kota Kinabalu aktif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan tanah air, baik dengan cara memberikan peluang beasiswa maupun penyebaran mahasiswa kuliah kerja nyata sebagai guru bantu di berbagai lembaga pendidikan terbuka. Untuk itu, KJRI Kota Kinabalu pada awal tahun 2016 telah menerima sebanyak 17 orang mahasiswa asal Universitas Negeri 11 Maret UNS Surakarta untuk melakukan kuliah kerja nyata di sejumlah lembaga pendidikan terbuka. Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Ahmad D.H. Irfan, saat menerima kunjungan kehormatan ke-17 mahasiswa UNS tersebut, Senin menyatakan sebagai Kepala Perwakilan RI untuk Negeri Sabah, Malaysia, dirinya menyambut gembira dan memberikan apresiasi tinggi terhadap kesediaan para mahasiswa untuk berbagi ilmu dan keterampilan bagi anak-anak TKI dan maksud kami bagi anak-anak TKI di Sabah. Ahmad Irfan menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan Konsulat Jenderal RI di Kota Kinabalu untuk memperbaiki kondisi anak-anak tersebut sehingga bisa membuka sebanyak 210 lembaga pendidikan terbuka di seluruh Sabah. Menurut dia, kehadiran para mahasiswa akan sangat membantu meningkatkan mutu pengajaran. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan wilayah Indonesia tidak akan terdampak oleh badai El Nino meski keadaan uap air di Lautan Pasifik sedang meningkat. Meski demikian, Sutopo Purwonugroho di Jakarta Senin menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar tetap waspada terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Sebab puncak hujan di Indonesia akan terjadi pada bulan Januari tahun 2016. Apalagi 90% bencana merupakan bencana hidrometeorologi yang terdiri dari banjir, longsor, puting beliung, kekeringan, cuaca ekstrim, dan kebakaran hutan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, PT Batam perlu dibenahi. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo saat melantik pejabat gubernur Kepulauan Riau DRS Nuryanto sebagai pengganti Insinyur Agung Mulyana, MSC, di Tanjung Pinang, Kabupaten Riau, Rabu 30 Desember 2015 menyatakan, Badan Pengusahaan BP Batam akan dibubarkan Januari 2016 ini. Menurut Menteri Cahyo, ada berbagai permasalahan yang muncul selama ini, terutama terkait tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dengan pemerintah Kota Batam yang dapat menghambat investasi. Tetapi beberapa saat kemudian, pernyataan Cahyokumolo ini dikoreksi oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, yang mengatakan, pernyataan Cahyokumolo itu kurang tepat karena ada hal lain yang perlu dijelaskan. Menurut Darmin, yang benar adalah akan yang rapat untuk membahas keberadaan BP Batam pada Januari 2016. Darmin menegaskan keputusan terbaru mengenai Batam baru akan diumumkan 2 pekan mendatang. BP Batam yang sebelumnya bernama Otoritas Batam terbentuk melalui keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam. Selanjutnya berubah menjadi BP Batam melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Berdiri sejak sekitar 40 tahun silam, BP Batam memegang peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan Kota Batam. Selain berkembang menjadi kawasan industri, Pulau Batam ini menjelma sebagai pusat perdagangan, pariwisata, dan alih kapal. Selama ini, BP Batam juga berperan dalam menjaga tren positif pertumbuhan investasi di Batam. Walaupun telah berperan positif, pembenahan BP Batam tetap harus dilakukan agar bisa lebih maksimal. Hal utama yang perlu diperbaiki adalah masalah koordinasi. Selama ini ada tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dengan pemerintah daerah Kota Batam, baik wali kota maupun gubernurnya. Sehingga tidak heran, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo meminta BP Batam dan pemerintah Kota Batam menghentikan benturan-benturan antar mereka, terutama dalam hal perizinan dan pelayanan investasi. Masalah koordinasi yang sulit terpecahkan di lapangan memunculkan usulan agar koordinasi dikembalikan ke pusat atau presiden. Koordinasi kebijakan langsung ke presiden seperti ini pernah diterapkan di Batam beberapa tahun silam, yaitu sebelum adanya keputusan Presiden nomor 9 tahun 2008 tentang pengangkatan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan anggotanya untuk Pulau Batam. Koordinasi langsung ke Presiden dapat memangkas keruwetan birokrasi dan makin mengoptimalkan fokus Batam sebagai kawasan perdagangan bebas untuk mendorong masuknya investasi. Seandainya koordinasi tidak dikembalikan ke pusat, maka alternatif lain untuk membenahi kinerja BP Batam adalah membuat peraturan pemerintah tentang hubungan pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Peraturan pemerintah ini dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang antara kedua institusi. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah program acara hari ini dalam sejarah. Baiklah saudara, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Januari 1946. Ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Saudara, kedatangan Belanda dengan tentaranya untuk menguasai kembali Indonesia membuat situasi keamanan Jakarta memburuk. Jakarta berhasil dikuasai pihak Belanda. Maka atas usulan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Presiden saat itu, Soekarno, kemudian memindahkan ibu kota ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Kemudian Soekarno dan Hatta dengan menggunakan kereta api pindah ke Yogyakarta. Kedua proklamator tersebut meninggalkan Sultan Syahrir dan kelompok yang pro negosiasi dengan Belanda di Jakarta. Peristiwa selanjutnya adalah yang terjadi pada tahun 1961. Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba. Setelah naiknya pemimpin revolusioner Kuba, Fidel Castro, situasi politik di Kuba berubah. Fidel Castro membuat kebijakan menasionalisasi semua perusahaan asing, termasuk perusahaan serta kepentingan bisnis ekonomi perdagangan Amerika Serikat. Kebijakan Castro dikecam keras oleh Amerika Serikat yang akhirnya berdampak pemutusan hubungan diplomatik pada 4 Januari 1961. Namun Fidel Castro tetap melanjutkan kebijakannya tersebut sehingga menyebabkan Amerika Serikat menerapkan embargo. Kebijakan Amerika ini akhirnya memberikan keuntungan kepada Uni Soviet untuk memainkan peranannya di Kuba. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2004, Spirit Wahana, penjelajah NASA, berhasil mendarat di Mars. Sejak misi ruang angkasa digulirkan Amerika Serikat dan Uni Soviet di awal tahun 50-an, sudah beberapa kali wahana dikirim ke luar angkasa untuk menyelidiki planet Mars, terutama untuk mencari dunia baru yang mirip dengan Bumi. Setelah banyak misi Mars mengalami kegagalan, akhirnya pada 4 Januari 2004, wahana penjelajah NASA yaitu Spirit atau Mars Exploration Rover atau disingkat MER-A mendarat tanpa masalah di permukaan Mars. Salah satu penemuan ilmiah yang paling penting adalah bukti keberadaan air pada masa lalu di tempat mendarat kedua wahana tersebut. Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, demikianlah program acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Arohim mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai penguatan diplomasi publik Indonesia selama tahun 2015. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, peningkatan citra Indonesia di mata publik domestik dan internasional dilakukan melalui serangkaian komunikasi efektif seperti menyerap masukan dan aspirasi publik di dalam negeri, mempromosikan citra Indonesia di luar negeri, serta aktif menggalang koordinasi dengan kalangan pemangku kepentingan. Beberapa sarana komunikasi tersebut dapat dilakukan melalui rangkaian kegiatan diantaranya Presidential Friends of Indonesia, Interfaith Dialogue and Empowering The Moderate Indonesian Art and Culture Scholarship atau Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia BSBI Indonesian China Outstanding Student for the World Public Diplomacy Campaign Duta Belia Updates from the Region Diplomatic Gathering Public Lecture dan Bali Democracy Forum. Sementara itu, dalam bidang lain, sejak tahun 2004, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Agama RI telah melakukan serangkaian dialog lintas agama, DLA, baik pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Pada tingkat multilateral, Indonesia telah aktif dalam berbagai forum DLA antara lain melalui The Non-Alignment Movement, NAM, Interfaith Dialogue, dan United Nations Alliance of Civilization, UNAOC. Dialog lintas agama merupakan kegiatan soft power yang banyak menarik minat negara-negara sahabat untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengedepankan sikap toleransi dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban. Sejak dicanangkan pada 2004, telah terjalin kerjasama dialog lintas agama pada tingkat bilateral dengan 25 negara diantaranya yaitu Amerika Serikat, Belanda, Bulgaria, Ethiopia, Italia, Jerman, Kanada, Lebanon, Polandia, Serbia, Uni Eropa, Vatikan, Chili, Argentina, dan Pakistan. Dalam bidang demokrasi, Indonesia merupakan inisiator Bali Demokrasi Forum untuk membantu mewujudkan terbentuknya tata bangun demokrasi di kawasan melalui praktik sharing of experience and best practice dengan menganut prinsip-prinsip persamaan, saling pengertian, dan menghargai untuk mendiseminasikan informasi dan menjalin jejaring kerja serta mendapatkan dukungan kalangan stakeholders muda dari pelajar dan mahasiswa mengenai pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Kementerian Luar Negeri secara rutin melaksanakan public outreach program seperti kuliah umum di dalam dan di luar negeri, sosialisasi, open house, serta penerimaan kunjungan ke Kementerian Luar Negeri. Dalam lingkup kerjasama teknik, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan berbagai program peningkatan kapasitas untuk negara-negara berkembang di wilayah Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Pasifik, serta beberapa negara di wilayah Amerika. Tercatat sebanyak 72 program dan kegiatan peningkatan kapasitas telah dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai mitra pelaksana. Kegiatan tersebut telah diikuti oleh 63 negara dengan 1.251 peserta. Di samping itu, dalam kerangka kerjasama selatan-selatan, Indonesia telah memberikan bantuan teknik bagi negara-negara penerima melalui kegiatan pelatihan, pengiriman ahli, lokakarya, pemagangan, dan pemberian bantuan peralatan baik yang dibiayai oleh APBN maupun atas kerjasama berbagai mitra pembangunan lainnya. Setiap tahun kerjasama tersebut mengalami peningkatan, tidak hanya dari jumlah peserta tetapi juga dari jumlah negara dan kegiatannya. Dengan adanya kerjasama teknik akan memiliki ruang besar dan kesempatan untuk mempromosikan produk dan pasar investasi Indonesia kepada negara peserta, sekaligus membangun jembatan antara para pelaku bisnis terkait. Sejak program ini dimulai pada tahun 2006, Kementerian Luar Negeri RI telah menyelenggarakan 56 program bagi 1.014 peserta dari 52 negara di bidang penguatan pangan, pembangunan sosial, makroekonomi, infrastruktur, pemberdayaan perempuan, kebencanaan, pengembangan, UKM, dan lain-lain. Secara khusus, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendukung tercapainya ketertiban dan perdamaian dunia, Indonesia secara konsisten memberikan dukungan dan bantuan kepada Palestina untuk mewujudkan Palestina yang merdeka, mandiri, dan sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Dalam kaitan ini, Indonesia mendukung penuh keanggotaan Palestina di berbagai forum internasional seperti di PBB dan UNESCO. Diplomasi publik tidak hanya tugas pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, unsur non-pemerintah termasuk media massa juga memiliki peran penting. terutama dalam upaya membangun citra Indonesia baik di lingkup dalam negeri maupun dalam hubungan antar negara. Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Al-Bushra Bashnur, baru-baru ini di Jakarta mengatakan, diplomasi publik tidak hanya dapat dilakukan oleh para diplomat, duta besar, dan para pejabat pemerintahan. Namun media massa, korporasi multinasional, lembaga swadaya masyarakat, kelompok keagamaan, diaspora, dan individu juga dapat melakukannya. Apalagi Indonesia memiliki aset diplomasi yang dapat dibanggakan dan dapat menarik orang luar untuk mengetahuinya. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat membuka perdagangan saham 2016 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Presiden Joko Widodo mengupayakan para menteri segera bekerja. Proyek infrastruktur yang sudah mendapat anggaran langsung dikerjakan pada Januari. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Kompleks Istana Presiden Jakarta Senin mengharapkan publik bersabar menunggu pengumuman hukuman, maksud kami, menunggu pengampunan hukuman untuk Nurdin bin Ismail atau kelompok Din Minimi dan anak buahnya. Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan terjadi inflasi sebesar 0,96% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 122,99. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender sejak Januari hingga Desember 2015 dan tingkat inflasi tahun 2015 terhadap Desember 2014 masing-masing sebesar 3,35%. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan generasi muda, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kota Kinabalu aktif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan tanah air, baik dengan cara memberikan peluang beasiswa maupun penyebaran mahasiswa kuliah kerja nyata sebagai guru bantu di berbagai lembaga pendidikan terbuka. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan wilayah Indonesia tidak akan terdampak oleh badai El Niño meski keadaan uap air di Lautan Pasifik sedang meningkat. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan ajak berwisata ke Kudus, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Kudus merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi julukan Kota Kretek karena di daerah ini terdapat banyak pabrik rokok. Selain itu, Kudus juga dikenal sebagai Kota Santri. Kota ini adalah pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya tiga makam wali atau sunan, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedung. Sehingga tak heran kota ini juga banyak dikunjungi oleh wisatawan yang melakukan kegiatan wisata religi. Selain itu, banyak juga wisatawan yang menyempatkan diri untuk mencicipi makanan khas Kudus. Salah satunya yang paling dicari adalah Lentok Tanjung. Saudara pendengar, lentok artinya lontong. Lontong terbuat dari beras yang dibungkus dengan daun pisang dan dikukus di atas air mendidih selama beberapa jam. Sedangkan Tanjung atau Tanjung Karang adalah sebuah desa di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dari desa inilah asal penjual lentok Tanjung. Awalnya makanan ini hanya dijual di desa Tanjung, namun karena kelesatannya maka makanan ini semakin populer di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bahkan kini menjadi salah satu ikon kuliner kota Kudus. Dalam seporsi lentok Tanjung terdiri dari lontong yang diiris tipis, sayur gori atau nangka muda yang dimasak dengan santan, opor tahu, sambal cair, dan taburan bawang goreng sebagai pelengkap. Kemudian lentok disajikan di atas piring kecil yang sudah dilapisi daun pisang. Yang unik dari lentok adalah ukuran lontongnya yang sebesar betis orang dewasa. Dijamin bahwa siapapun akan langsung kenyang setelah menikmati kuliner ini. Untuk memakannya tidak menggunakan sendok, namun menggunakan suruh atau sendok dari daun pisang. Rasanya tentu lezat dan gurih karena menggunakan santan. Saudara pendengar, biasanya lentok dijual pada pagi hari sampai siang, karena memang banyak orang yang menikmatinya sebagai menu sarapan. Pedagang lentok di Kudus banyak terdapat di Tanjung Karang, tepatnya di sebelah utara Simpang 5 Tanjung Karang. Selain itu juga terdapat di dekat Gor Gedung Olahraga, Wergu Wetan. Namun sekarang sudah banyak dijual di berbagai tempat di kota Kudus. Harganya relatif murah, sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000, bergantung tambahan lauk yang ada yang Anda nikmati, seperti tahu bacem dan telur puyuh. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Lentok Tanjung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-warni. Saudara, lumpur geotermal banyak mengandung mineral yang bermanfaat bagi kulit. 4 mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM berhasil memanfaatkan limbah lumpur geotermal menjadi sabun yang diberi nama Santer, sabun geotermal. Hal inilah yang menjadi topik warna-warni pada kesempatan kali ini. Saudara, selama ini sabun batangan dikenal terbuat dari minyak ataupun lemak. Namun ide kreatif para mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM berhasil menciptakan sabun berbahan baku limbah lumpur geotermal yang diberi nama Santer. Santer diciptakan oleh 4 mahasiswa jurusan Teknik Kimia UGM, yaitu Radinda Blan Zagina, Salma Inayatun Farida, Faris Aswar Asri, dan Rakan Romi Arsalam. Lumpur geotermal yang merupakan bahan baku dari santer ini memiliki kandungan mineral yang bermanfaat bagi kulit, yaitu silika 26,0449 ppm dan sulfur 9,9979 ppm. Silika bermanfaat membuat kulit lembut, sedangkan sulfur mengandung antibakterial serta anti jamur, sehingga bisa digunakan untuk mengobati penyakit kulit seperti bekas luka, jerawat, dan ketombe. Radinda, salah seorang mahasiswa tersebut, mengatakan lumpur geotermal sendiri merupakan limbah lumpur hasil dari pemanfaatan potensi panas bumi sebagai pembangkit energi. Bahan baku santer, sabun kreasi keempat mahasiswa UGM itu, didapatkan dari kawah Sikidang di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Saudara, proses pembuatan santer menurut Radinda melalui proses sederhana dan teknologi tepat guna, sehingga warga sekitar Pegunungan Dieng bisa membuatnya. Proses pembuatan santer dilakukan dalam 2 minggu karena membutuhkan waktu untuk pengeringan lumpur yang bertujuan menghilangkan kandungan ion logam yang tak diinginkan. Setelah lumpur kering, lalu diayak hingga mendapatkan butir halus yang sama besar. Kemudian dicampur dengan virgin, coconut oil, VCO, dan aroma antara lain teh hijau, cendana, dan kopi. Selanjutnya dikeringkan lagi, bisa menggunakan sinar matahari maupun oven. Sabun memiliki tingkat kadar air dan kadar asam lemak bebas sesuai dengan baku mutu sabun mandi di Indonesia. Sabun ini cukup aman karena telah melalui sejumlah pengujian seperti EDX dan uji stabilitas. Biaya produksi pembuatan santer jauh lebih murah dibandingkan dengan sabun bermerek lain yang telah ada di pasaran. Hal tersebut dikarenakan bahan baku lumpur geotermal banyak tersedia di hampir semua wilayah Indonesia. Selain bermanfaat sebagai sabun, manfaat lain dari santer sendiri adalah memajukan potensi wisata kawasan geotermal serta menciptakan produk khas yang dapat mencirikan kawasan geotermal. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik santer, sabun lumpur geotermal. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar dari World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada edisi kali ini, kami menghadirkan lagu-lagu keroncong Indonesia. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Hanya Engkau, dibawakan oleh Bram Aceh.
Menerangi
Saudara, lagu Hanya Engkau adalah sebuah lagu bertema cinta. Lagu ini tentang seseorang yang sangat menyayangi dan memuja kekasihnya. Tiada yang lain di dalam hatinya. Perasaan akan senantiasa bahagia apabila berada di samping sang pujaan hati. Demikianlah sekilas tentang isi lagu yang dibawakan oleh Bram Titale atau lebih dikenal dengan Bram Aceh ini. Pria yang lahir di Banda Aceh tahun 1913 ini mendapat julukan sebagai Bapak Keroncong Indonesia. Bram Aceh melahirkan generasi yang mewarnai dunia musik Indonesia seperti Harvey Maleholo, Irma June, dan Glenn Fredly yang merupakan cucu-cucunya. Karirnya di dunia hiburan berawal sejak Bram meraih juara satu keroncong Jakarta Raya pada tahun 1955. Baiklah saudara, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Rindu Lukisan dibawakan oleh seorang penyanyi keroncong berbakat Indonesia, M. Rifani.
Suratan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu masa? Mengapa mendusta seribu kata? Mungkin kabulan merindukan kumbang, dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau deh aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan. Suratan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu pasang? Mengapa mendusta seribu kata? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau di aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan.
Saudara, lagu Rindu Lukisan adalah sebuah lagu keroncong asli. Selain M. Rifani, lagu ini juga pernah dibawakan oleh penyanyi keroncong lainnya di tanah air. Lagu ini bercerita tentang dua insan yang saling memendam rasa. Rasa rindu hadir namun apalah daya, hanya mampu diam seribu bahasa. Lagu ini memilih syair yang indah bagaikan puisi yang semakin sempurna dengan keelokan vokal yang dimiliki M. Rifani. Walaupun merupakan lagu lawas, namun lagu ini tetap enak dinikmati. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan lagu keroncong berjudul Telaga Biru dibawakan oleh Bram Aceh dan lagu berjudul Pasir Putih dibawakan oleh M. Rifani. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Waktu bulan mulai bercahaya, pancarkan sinarnya. Berkilauan air di telaga, telaga biru maya. Di tengahnya bambu sejuta menghijau warnanya. Gemilang sinarnya di telaga, telaga biru maya. Di waktu malam bulan purnama, terdengar nyanyian surga. Bidadari nan bersuka menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan suri, telaga bidadari. Bunga surga nan mengharumi, telaga biru. Malam bulan purnama, terdengar nyanyian surga. Bidadari nan bersukaria menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan suri, telaga bidadari. Bunga surga nan mengharumi, telaga biru.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Putih di pantai.
masa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta,
atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.